siguro hindi natin ito patatagalin para lubos nating maunawaan. Ano ba yung dahilan kung ba't nandito kami? Ano ba ang dahilan kung bakit may ganitong programa na ini-airy tayo? At sabi ko nga sa inyo, this is a 12 episode of different topics. Ano? So, i-welcome natin ang guest natin fresh from Chip, nasa ka ba ngayon? Sa Manila ka ngayon? San Pablo. Yan. So, ang ating pong program staff, ang aming program director, / oh, di ba? Napakaraming katungkulan ito. Si kasamang AJ Lingyan, ang program staff ng Pambansang Katipunan ng mga kasamahan ng Kanayunan. Sir, magandang umaga. Oo.
Good morning. Good day.
So sige, check lang natin ano.
Oo. Sir AG, iayos lang natin ang konti yung technical at kasi medyo mahina yung sounds.
Ah, medyo mahina ba? Oo. Actually, Chip, ganyan talaga pag live ano.
Iayos lang natin ang konti yung technical at kasi medyo mahina yung sounds.
Ah, medyo mahina. Gaya ng sinabi natin ng kasamahan natin, ganyan talaga pag live ay mula sa Pambansang Katipunan ng mga kasamahan ng Kanayunan na kung saan right now ay nasa San Pablo, Laguna siya ngayon. At siya magpapaliwanag kung ano ba itong programa na pinapasok natin ngayon. At tingnan natin kung ano ba yung mga programa nila at maaring mapulutan natin to ng mga aral. Ano? So habang inaayos ni kasamang Jacob ang technical. Sige sir, isa pa nga ulit.
Magandang umaga po ulit. Mas malino na po ba?
Ayun, pumapasok na ba sir ang audio natin?
Pumapasok na.
Sige po.
Sir, once, okay, isa po ulit.
Magandang umaga.
Yun.
Ayun. Ko.
Loud and clear.
Okay. Chip, okay. Huwag mo masyadong ganda ng vocalization. Baka mapalitan ako dito. Ha?
Sige. Oh, gusto namin pasalamat sa Radyo Pilipinas Camarines Norte sa pagpapang ano rin yung sa invitation o pagpapaunlak nitong partnership sa pagitan ng PKSK at yung nabanggit ni PL yung AMARC, yung World Association of Community Radio Broadcasters Asia Pacific na naka-base sa Nepal. Ang PKSK, ang Pambansang Katipunan ng mga Kasamahan sa Kanayunan, ay bahagi ng isang platform o program na kung saan nagkasama-sama iba't ibang mga pambansang federasyon ng mga magsasaka at mangisda. Ito yung tinatawag na Asia Pacific Farmers Program. Okay. Nasa ikatlong yugto na itong programa na to na sinusuportahan ng International Fund for Sustainable Agricultural Development or IFAD na naka-base naman sa Vatican sa Europe. Mm. So yung PKSK nakipagtulungan sa iba't ibang mga samahan din, ang mga pabansang federasyon para isulong yung agenda ng Kanayunan, particularly mga farmers and fishers. Na alam naman natin, simula, historically hanggang sa ngayon, ayon sa datos mismo ng Philippine Statistics Authority, sila pa rin ang pinakamahirap na sektor. Tinuturing natin, poorest of the poor, ang farmers and fishers. So, sa lahat ng pagkakataon, sinisikap natin maisulong yung advocacy para itaas naman ng kabuhayan at yung spasyo para maparating ang kanilang mga hinaing at ma-assert ang kanilang karapatan. Dahil nga, ito na yung sektor ng mangisda at pagsasaka, ito na yung nasa laylayan ng laylayan.
Nasa laylayan ng laylayan. Tama.
Pero ang nakakalungkot dito, alam naman natin na sila ang nag sila na po provide ng pagkain. Pero sila ang pangunahing hindi naghihirap. Pero ano yan, malaking, isang malaking contradiction kung tutuusin. So, parang ganun. So ito pong ano, ito pong AMART, Asia Pacific, ay umugnay sa PKSM para humingi ng tulong para masimulan din itong community radio initiative na nakabatay sa region. So pag region, ibig sabihin natin Asia Pacific ito.
So ibig sabihin ba, Chip, itong episode natin ito ay mapapakinggan hindi lang dito sa Camarines Norte, bagkos sa Asia Pacific. Tama ba ako?
Opo. Ang hihingi po sila, actually, itong yung link nitong live airing natin ay ibabahagi natin sa AMART para ibahagi rin sa iba't ibang mga samahan na magsasaka sa at mangisa sa buong Asia Pacific kung saan sila may mga partners. Kaya nga, siguro later on, magkakaroon din tayo ng mga episodes na English
ang ating... Actually, I'll try my best to to do that. Pero Roger, maging handa ka dun.
Yes.
Meron lang silang hiling sa atin na kumaari may dalawang episodes na English para din
parang yes lang yung nasasabi ko. Hindi, joke lang. Ayun. So,
tapos sisikapin din namin kung makuha yung recording ay maligyan ng subtitle para kung sakali sa ating mga
apo
magsasakat kamangisda sa ibang mga bansa ay mapapanoorin at papakinggan itong episode ay maunawaan din nila yung ating pag-uusapan.
So ibig sabihin nito kasamang AG itong AMARC ay gumawa ng programa para humanap ng mga partner at ang naging partner nito ay PKSK, tama ba ako?
PKSK, tapos ang partner ng PKSK ay ang Radyo Pilipinas Camarines
for Camarines Norte. Ano po?
Particular ang programang
makamundong talakayan.
Talakayan.
Apo.
So ibig sabihin pala to kay Roger, napaka-blessed na natin kasi imagine mo hindi lang to mag-e-air dito sa Camarines Norte, bagkos mag-e-air to sa Asia Pacific.
Oo.
Diba? Para marinig ng mga kapwa natin magsasaka sa labas ng Pilipinas, Sige.
Una na.
Actually,
sige po.
Baka baka maganda wag mas mainam na support parang responsibilidad din talaga 'to inaako natin kasi bitbit natin ang agenda ng mangisda at magsasaka.
Opo, tama. Una na siguro na sabi ko nga kanina kay TL po, natutuwa kami na nabigyan ng pagkakataon na maging bahagi itong makamundong talakayan for this series of program episodes para maging bahagi dun sa paglalathala ng ating mga panawagan na mga programa, particular dun po sa ating mga magsasaka at mga mangingisda, hindi lamang sa Camarines Norte, hindi lamang sa bansang Pilipinas, bagko sa buong Asia Pacifico. Ano po? Sir AG, if I'm not mistaken, nagpa-practice ng konti sa English. Joke lang. Siguro tinitingnan kung bakit naging ka-partner rin ang AMARC ay para dun sa educational awareness. Tama ba, Sir AG? Kasi syempre alam natin mahalagang bahagi hindi lamang yung radyo bagkos yung media as well dun sa pagmumulat dun sa ating mga kababayan dun sa ilang mga mga nais nating ipabatid. Tama ba, Sir AG?
May pagkilala yung AMARC sa kahalagahan ng tinatawag natin community radio o yung mga local na radio station sa pagpapakalat ng impormasyon at edukasyon din sa mga tagapakinig nito. Kasi usapin pa rin 'to ng espasyo kung tutusin. Kaya nakita ng AMARC na magandang proyektuhin ang suportahan ng mga local radio station na nagbibit-bit ng agenda ng mga magsasaka at mangisda. Kasi halos hindi tayo napapag-usapan sa usap sa pambansang platforms, sa national platforms. Hindi bibihirang pag-usapan. Napapag-usapan lang pag halimbawa, tumataas ang presyo
ng bigas,
ng pagkain, bigas, ng basic commodities. Pero yung usapin ng kalagayan o ng pangkabuhayan ng farmers and fishers ay halos ano, hindi to nagiging agenda.